Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Mhux rari nisimgħu li xi maġistrat jew imħallef jirrinunzja li jmexxi kawża minħabba dawk li huma msejħa konflitti ta' interess li jistgħu jkunu mitħaġa. Ir-rakkont irreċtat li se nintroduċu llum u dwar wieħed minn dawn il-konflitti ta' interess.
Minnu mitla ta' dram Le Putain Respecteurs bl-Ingliż magħruf bħala The Respectful Prostitute ta' Sartre jista' jaħseb li l-ispirazzjoni ta' dan ir-radiodram ġejja minn hemm. Remotament iva, u parzjalment. Allum san warbu dan id-dram miktub għal din essenzina, u nikkonċentraw fuq id-dram ta' Jean-Paul Sartre, li għalkemm ma jitrattax fuq il-konflitti ta' interessi direttament, imma f'paġni u xeni minnu se jkunu wkoll il-qofol ta' radiodram tagħna. Immissa dwar Sartre u Le Putain Respecteurs.
Sartre, il-filosofu eżistenzjalista Franċiż ta' ideat soċjali xellugin, għalkemm bla simpatija lejn ir-Russja kiteb dan id-dram fl-1946, ambjentah fl-Istati Uniti tal-Amerika, fejn in-nuqqas ta' ġustizzja u rispett lejn min għandu ġilda sewda, in-niggers, kif kienu għadhom imsejħa f'dawk iż-żminijiet b'disprezz aktar milli b'nomenklatura, kien jidher u f'ċerti stati aċċettat. It-tema hi dwar attakk sesswali fuq prostituta Lizzie McKay. Kien wieħed ta' ġilda bajda li attakka, imma li żiem xenqa li tkun rispettata u miġjuba f'soċjetà li warbita minħabba x-xogħol tagħha, tiġi manipulata minn senatur u twaqqal ħtija fuq raġel ta' ġilda sewda meta taf li ma kellux ħtija. Id-dram ta' Jean-Paul Sartre u bbażat fuq il-perċezzjoni aċċettata, anzi maduda bħala liġi fuq il-preġudizzju razzjali, jiġifieri li r-razza bajda hi essenzjalment u psikoloġikament superjuri għal dik imsejħa razza sewda. Skont studjużi tal-oxrinijiet dan il-preġudizzju kien aċċettat minħabba it-twemmin li il-preġudizzju hu istintinnat. Mit-tletinijiet il-qudiem studjużi bħal Theodor Adorno u Gordon Allport ħarġu bit-teorija li il-preġudizzju razzjali u sindromu tal-personalità, personality syndrome. Skont Adorno u ġej minn sens ta' awtorità f'personalitajiet meqjusa bħala rigid thinkers li għalihom is-soċjetà hi maqsuma fit-tnejn, ta' naħa u ta' oħra. Fil-waqt li skont Allport fil-ħamsinijiet kien tal-fema li l-preġudizzju ġej mill-fatt li l-moħħ tal-bniedem jaħdem b'kategoriji. Fl-erbajnijiet il-preġudizzju razzjali kien fl-aqwa tiegħu. Is-superjorità tar-razza bajda għax hi razza bajda kienet meqjusa bid-dritt legali biex ma ngħidux anki divin fost reliġjonijiet fundamentalisti.
Id-dram ta' Sartre mibni fuq dan is-sens ta' superjorità legalizzata fi żmien it-tletinijiet fin-naħa t'isfel tal-Istati Uniti tal-Amerika. Id-dram ittella l-ewwel darba fl-1946 fit-Teatr Antoine fi Franza. U fl-1952 l-iskript ta' Sartre ġie adattat anki minn ukoll għall-film Barbara Lage fil-parti tal-Eżi. Mhux li kellu xi kritika tajba wis meqjus aktar bħala melodrama. Teżisti wkoll verżjoni operistika tal-Ungeriż Camillo Landwehr. Forsi waħda mill-aħjar produzzjonijiet tat-TV toħodna lura għall-produzzjoni tal-BBC imxandra fit-8 ta' Jannar 1964. 12 l-episodju minn sensila ta' suċċess tal-BBC Festival. Fil-parti tal-Eżi taħdem Lee Grant, fil-parti tan-Negro Il Cameron u fil-parti tas-Senatur Clark Andre Morell. L-adattament u ta' Kitty Black. Jien kont rajta fis-sitting room tas-Sorijiet Franġiskani ta' St. George's Street, Victoria, Sorijiet ovvjament, ma rawiex, dawk l-aktar kienu jenżlu biex jaraw di sejnt. Imma xin nies oħra skruplaw minħabba l-isem prostitut u minkejja li jinettilhom li ma kellha xejn skandalus, il-mod kif is-suwed u n-nisa huma sfruttati, iddeċidew li ma jarawix. B'għajna jien u ieħor li ringrazzjani li introduċejtu ma sart. Jien dak iż-żmien ma għadni student ma ngħidx li kont imsaħħar mit-teoriji filosofiċi ta' sart li mhux li kont inniżilhom tajjeb. Imma kont bdejt niskopri li sart kittieb u beda joġobri. Anki ma dispjaċinix li raj dik il-play fil-produzzjoni tal-BBC.
Min hemm ġie n-nebħ anki jekk remot tar-rakkont il-konflitt li se nippreżenta wara dan ta' Sartre, għax allum ħsibna li waslulkom siltiet adattati mill-oriġinal ta' Sartre. Il-qawwa tal-kitba tiegħu għadha dinamika u tott u wis aktar il-messaġġ soċjali tiegħu li lemm mill-ambjent ta' tletinijiet fin-nofsinhar tal-Istati Uniti. Forsi, anzi mingħajr forsi, dik il-mentalità għadha tinsab fostna għall-inqas fuħud. Il-ġeografija tbidlet, imma sfortunatament ċerta mentalità għadha hemm qisha erq li ma jistax jiċċarrat.
Id-dram ta' Sart kif jibda jissoponi li kien ġara xi ħaġa. Erba nisbojot fis-sakra meqjusin mill-aħjar familji jieħduha kontra żewġ tirġiel suwed u jitfgħu mill-barra minn fuq it-tren. Meta dawn jiddefendu ruhom, wieħed mill-bojot Thomas joħroġ revolver u jispara u joqtor wieħed mis-suwed. Liħor jaħrab fil-waqt li l-irġil bojot jiejdu l-polizija li huma ħaduha kontra s-suwed għax wieħed minnhom kien it-tanta lil-liżi prostituta li rat kollox. Il-pulizija tibda tfittex raġel is-suwed li ħarab fuq ix-xena tad-delitt. Id-dram jibda b'liżi tnaddaf bil-Hoover il-flett tagħha waqt li fred iben senatur li kien jaf dwar dana l-qti kien qed jinħassel fil-kamra tal-banju.
Inutli ngħidu li dan hu dram għall-udjenza matura, m'għandniex għalfejn. Ċertament mhux minħabba xi alluzzjonijiet senswali li fih.
U fuq kollox għall-udjenza matura li ma tiddejjax tkun ipprovokata bidijat li tista' wkoll ma taqbilx magħhom, imma lesta li taċċetta l-isfida.
Campus FM jippreżenta
Siltiet mid-dram ta' Jean-Paul Sartre, L'Epoutin Respecteuse.
Adattat minn George Peresso bħala Il-Prostituta Miġjuba.
L-ewwel siltiet.
Ċempel xaħat.
Toħroċ minem.
Xġara, naħseb zbaljajt bib. Xitrita, laħħa.
Jek joġbok, mam, jek joġbok?
Xitrit, ġejbil jek joġbok.
Zon ftit. Int kont fuq it-tren u xek. Irna xilek taħar bilom? Kif sebt fejn uqot?
Fittisht, mam, fittisht kun imkien. Għallini, nidħol li tolbok.
Le, għandi l-xaħat tawn. Xitrit, flus.
Kull marrit nitolbok, tgħidilhom li jien ma naħti xejn.
U ngħid lil min?
Lill-imħallef, għidlu b'hemm li jien ma naħtix.
Ma ngħidlu xejn.
Jekk joġbok.
U ma tarax, mhux beħsibni nidħol f'lawx ta' ħadd ieħor, biżejjed għandi tiegħi, is-sitlaq.
Intaf li jien m'għamil xejn, rajtni nagħmel xi ħaġa lili.
Xejn, imma jien mhux sejrant l-ebda mħallef. L-imħalfejn u l-pulizija idar druni.
Ħallejt il-mara u t-tfal waħedhom. Ili niġri u nistaħbal il-kollu. Ħajja meħiet.
Itlaq barra l-belt.
Qegħdin jassu l-istazzjon.
Min qed jassess?
Il-bojot.
Ux bojot huma li qed issemmi.
Kollha. Int dalodu kont ħriġ barra?
Le, ma ħriġx.
It-toroq mimlija b'kull xorta ta' nies bojot, xi hu ħażażaħ jitkellmu bejniethom bla ma jafu li xulxin.
U b'daqshekk xi jfisser?
Ifisser li naħrab kemm naħrab, fl-aħħar sejjaq bduni. Meta l-bojot jibdew jitħattu ma' xulxin mingħajr ma jafu li xulxin, hekk qishom ħbieb, ifisser li xi niger se jispiċċa mejjet. Ejt l-imħallef, mam, ejt l-ġurnalisti li jimma mil-ċejn, forsi jumma iġibuha fil-gazzetta tħom, ejtilom.
Ja tajjaċ, għandi l-ġaħat. Jimmu s-senajt ċejl tal-gazzetti, marriċ nixbet l-attenzjoni fuqi, imma jekk iġaluni nixet, najt il-verita.
Tejtilom li jimma mil-ċejn?
Ek najt.
Taħlef?
Iva.
Bil-mulej sitna li jaf kollox?
Mur iċċejjer, inwedek dak kollu, imma s-sajja ċaqlaq barra.
Kiku, tista taħbini li tħolbok.
Naħbik.
Aħbini.
Jien naħbik. Ħara kif se naħbik. Ġejb kull wahda. U inti tista toħroġ mill-kamra tal-banju?
Ir-raġel imsejjaħ biex joħroġ mill-kamra tal-banju tal-iżi kien Fred. Kien għadda lejl magħha. Joħroġ mill-kamra tal-banju jaqfel il-qmis. Imma tafx li dak il-klijent u l-kuġin ta' Thomas li qatel in-niger. Għalija u klijent ieħor bla isem l-ewwel darba li nqeda biha. Isaqsi li l-iżi jekk kienux il-pulizija. Jiet istaqsih jekk hu kienx kiser onqu mal-pulizija, imma jweġiba li ħaseb il-pulizija kienet ġejja għalija. Jtejdu li qatt ma kisret onqa mal-pulizija mhux fuq serq ta' flus żgur. Tkompli tnadda bil-vacuum cleaner u toħodlu rasu. Jgħidilha biex tieqaf u tirranġa s-sodda.
Għax għandin ir-raġġa s-sodda. L-ewwel irrid innaddaf, ma mula hekk jiena.
Is-sodda għandha riħa ta' dnub.
Dnub, kif qed titkellem, ma nagħmlux mod li inċiqas siqsux.
Jien naħla.
Għax kliemek qisu ħireġ mill-Bibja. Le, ma jistax ikun li jint predikatur tal-Bibja. Li bes pulit wis biex tkun predikatur? Hemm mara kemm għandek ċriki. Inti sinjur?
Iva ħafna.
Tant aħjar. Ħallini nanqek unbusek. Manqa ma sinjur inħossni aħjar. Ejja, għax ma trix tannaqni.
Mur għamil is-soda.
U iva se nagħmilha. Ġejb ir-raħa ta' dnub. Ir-raħa tiegħek fuq kollox, imma tiegħi ukollux. Għandi dnubiet fuq il-kuxjenza tiegħi. Ejja poġġi bil-qeda ħdejja fuq is-sodda. Imma ħanejlek jekk kien dnub ħelu. U xi titbaxxi għajnejk. Qed tistħi. Oj, ma kemm qed tafasni gof miegħek. Ma nafx tibint. Għazbisna f'ismek, dawk li jmorru ma' waħda bħali ġeneralment, iġibu ruħom bħalek u ma' jgħidux x'isimhom. Ejja, Kostus, għajdli x'ismek, kif tridni nkun nafek mill-oħrajn jekk ma nkunx naf ismek?
Le.
Sewwa, mela ibqa' bla isem, sa dan it-tant ħan irranġa ftit il-kamra u nagħmel kollox postu. Isma', taf min ibeħ xi prints? Lili joġbuni l-inkwatri tal-pittura. Għandi waħda merfuha, jisimha' il-ġarra miksura. Turi tfajla bġarra miksura. Ta' xi Franċiż.
X'ġarrej?
U issa jien naf, il-ġarra tagħha, nixtieq kieku kelli pittura ta' xi nanna tħid jew tgħid xi storja lin-neputijiet. Uff, kemm hawn lama u ġew, ara barra x'ġurnata hemm. Ħossni ftiegħi, ħadd waħda sew. Hija ttawwal. Ħara x'dera għandi bis-siġar. Kont ix-xhur tiegħek li sibt kamra bħal din. Ejfejja ttawwal. Ara l-belt tiegħek kemm misabiħa.
Jien inħobb nittawwal mit-tieqa tiegħi.
Isma, mhux ħaġa ta' saħħ tawhux li kif tqum tara niger quddiem wiċċek hux.
Ala?
Għax qed nara wieħed tnej mexxina u barra.
Idejjem xorti ħażina li tara niger quddiem wiċċek. Is-suwed huma x'jaten. Ala dik it-tieqa. U iġbet il-portieri.
Don kollu biex ma tarax is-suwed?
Tgħidx ħmerijiet, ġibli l-ingravatu.
Hawn ha, ejja, ħalli nagħmilek jien. Jien ma tantx nieħu pjaċir b'one night stands, niddejjaq naraw ċuħ li ma nafhomx. Nippreferi x'juħ. Wieħed nhar ta' tlieta, ieħor il-ħamis, u tnejn l-oħra fi tmiem il-ġimgħa. Imint veru għadek żagħżugħ. Imma jekk tħoss li għandek tiġi, aqbad uwejja. Ma rridx ninsisti. Ejfejja bussni waħda.
Inċitan.
Se jerġa bil-Bibja. Iva x'għandek.
Xej, qed niċċajta.
Għandek mod kif tiċċajta. Dak ta' gost.
Min?
Min? Veru stupidu inta.
Dak, min trejdu jkun?
Eh, dak, xantitik.
Wajma, min kelmek fuq flus. Jinsaqsejtek jekk ħadd gost. Tajt li xlile, anzi, qed nistenna li tagħtini tweġiba ħelwa. Nibqa' messaġba jekk ma jkunx hekk, daskemm għannaqtni wafost nimijak.
Għala ħalqek, kont fis-sakrajn.
Le, ma kontx fis-sakra.
Qed ngħidlek iva.
U jien qed ngħidlek le.
Imma jien iva, kont fis-sakra.
Hija possibbli ma tiftakarx kif ħmart meta rajtni ħirġa' mill-banju u inti rittit fid-dawl. Dana ħassejtu ġessa biħi minnaħa tiegħek.
Għedlek għala ħalqek li jsir bil-lejl u tal-lejl matul il-jum ma titkellimx aktar dwaru.
U jekk nitqanqal meta naħseb dwar x'għamilna.
Tażgur, inti ħadd pjaċir. Int dejjem tħu pjaċir meta tara r-raġel mannaq miegħek mitlu fuqek.
Iva qed weġġani, ta' fasli xonqi.
Jien insejt għall-kollox din il-lejla, kull ma niftakaru li ltqajna fis-sala ta' swin. Il-bqija, inbiss niftakru.
X'inti tagħmilli?
Indawar idi monok, dak li qed nagħmel, jekk inkompli nafas lanqas int ma tibqa' tiftakar.
Jekk ma tiftakarx sinjal li m'għamilx xogħol sew, u jien ma nitħallas jekk ma naqdix sew.
Ħallik minn din il-kummedja, kemm?
Int l-ewwel wieħed li ġejt il-bieraħ, l-ewwel klijent għalija b'xejn.
Ma rridx rigali jien. Kemm 20? Le, ftit wies 50, 100? Ha, żomm dawn.
Mhux imdorrija nħares lejn il-flus li għatuni. Ma żbaljaj xux. Hudhom lura. $10 taħseb li niswa tifla bħali. Inti rajt x'par saqaj għandi u x'par sider ġejba $10.
Għal ħanżira bħalek biżejjed.
Ma minn fejn ġabitek ommok jaqgħad ta' tiben. Ma kinitx aħjar minnek żgur ommok biex weldet wieħed bħalek xi qaħba sew naħseb kienet.
Tgħallem ir-rispett tal-ommijiet jekk ma tridx issib min jilwi lek onqob.
Ej jilwi!
Ma tafx nista' nagħlqek f'xi ċella tal-ħabs?
Int?
Iva jien. Jien Eben Clark.
Xi Clarku?
Is-senatur Clark.
U jien bint Roosevelt.
Qatt rajt ritratt ta' missieri? Ha, ara, dan hu. U b'dirajħ madwar spalti.
Jider raġel sabiħ, twil u jgħidu li jaf jitkellem. Dan il-ġninna ta'kom naħsebux. U dawn min huma, dawn il-bniet, ħutek. U din id-dar ta'kom kbira.
Iva.
Nimmaġina għandkom dera sabiħa tal-belt minhemm. U filgħodu jservukom il-kolazzjon. U jduqqu l-qampina meta jasal ħil-ikel.
Jduqqu l-gong.
Il-gong? Ora xi ħlewwa. Isma, jiddispjaċini għal dak li għedlek dwar ommok ta'. Laqas kont nafx qed ngħid. Tidher fir-ritratt?
Qedlek l-omm missemmijiex.
Iva kollox sew. Imma ma nistax nifhem kif ġejt għandi la titqażżiżni.
Int minn naħa ta' fuqux, New York?
Iva, insomma mhux importanti.
Għaliex tlaqt? Kellek xi awċ mal-pulizija?
Kull fejn inkun, l-awċ jiġri warajja. Xorti hija ħażina jien. Qed taraħ dan is-serp li għandi mal-brazzoletta. Dan iġib li r-risk ħażin.
Għax tilbisa?
Għax dik għandi? Ikolli.
Ejdi ħaġa, int mhux dik il-prostituta li dak l-iswed ipprova jistupra.
X'inti tajt?
Għaliex ta' jkun ma wasalx il-beraħ lura u x'ma tren express tas-sitta?
Iva.
Mel-inti.
Imma ħadd ma prova jistuprani. Dak kien jonqos.
Int żgur. Habibi Webster għalli.
Għalek ġejt miħaj. Hindunajt kif xelu għajnejk. Dil-ħagġa tqanqlek. Himissek tistħib missir bħal dak.
Kieku għaddili ħsib li jint mort ma' jiswed kont itqasek.
Mandi xej kontra tagħhom, imma mhux semmur ma' xi wieħed minnhom.
Imma ġew fuqek meta kont fuq it-tren.
Għalik x'jinteressak?
Qabżu fuqek. U insi jaħt l-ajut ta' xi ħadd abjad. Wieħed kellu xafra. Raġel abjad sparalu u lieħor ħarab imwerwer.
Dan li qallek Webster?
Kulħadd fil-belt qed jgħidlek?
Le. Xejn minn dan, l-irġiel ta' ġilda skura kienu ħafna ġentili miegħi. Pjuttost ngħid mill-bojot it-tantawni kienu fis-sakra. Bdew jgħidu li qed ixommu rieħat intent ta' suwed. U rridhom jitilqu minn fuq it-tren. Wieħed mis-suwed irreżista, ta' xi daqqa ta' pon u kien dak il-ħin li wieħed abjad spara u qatlu u lieħor ħarab. Dik hi l-istorja kollha?
Jabduħ żgur. Meta tidher quddiem l-imħallef sa tgħidhom kollu?
Jien ma rridx nidher il-qorti. Naħrab l-inkwiet irrid jien.
Ikollok tidher. Il-pulizija jiġu għalik.
Mela ngħid li naf.
Taf xi jfisser dan li jien tkun qed tixhed favur raġel iswed kontra raġel abjad.
jekk ir-raġel abjad u ħati. U qatel?
Ħati laqatel iswed?
Mela.
Intom tan-naħa ta' fuq għandkom mod kif tirraġunaw fejt l-iswed. Ma tarax li hawn mhux se jtellgħu l-qorti u jitfgħu l-ħabs kull darba li abjad joqtol iswed. Jekk m'għandux li abjad jikkun danna ieħor abjad għax qatel xi ħadd iswed.
Imma ngħid jien jekk din il-verità.
M'hemmx verità. Hemm biss nis suwet u nis bojot. U hawn għandna żejjed. Tirraġunax bħanis ta' New York. Jekk niġu f'dan, Thomas li spara u kġin tiegħi. Thomas raġel mill-aħjar ġej minn familja tajba.
Fih ġentlhom ukoll, daqskemm da miteftef fija minn taħt l-biss. Issa ħejx familja din.
Daqsik fija billi teftef taħt il-biesek. Dak ma jgħodx li jgħod u li Thomas u ċittadin sew.
Imma in-niger m'għamel xejn.
In-niger għax u niger dejjem għamel xi ħaġa ħażina. Issa trid tagħżel jew favur kuġinuwi, jew favur raġel iswed.
Rajjien ukoll fiex sibt ruħi, kollu tort ta' din il-brazzoletta bir-risq ħażin.
Kemm trid? 500 biżejjed?
Laqas ċenteżmu.
500 fejn qatt rajthom f'lejl wieħed.
Għalhekk ġejt miegħi mela, kien hemm għalfejn torqod u tixxaħxaħ ma' ġismi, jekk dan hu dak kollu li ridt. Għajd li jabal, għalfejn irqat miegħi.
Kelli bżonn naf.
Jabal maħmuġ.
Il-raġuna li zi, 500 mhux ta' min jirrifjudhom?
Max kellek torqod miegħi għajt, xorti ħażina għandi.
Il-raġuna li zi, 500 dollari huma aħjar minn bikja, inċandek minn dan ir-raġel.
Jien ma rridx nirraġuna miegħek, ma rridx nixed falz, irrid immur lura New York. Min ġi issa?
Lizzy tisma leħen jgħid li kienu il-pulizija.
Lizzy tisħet is-serpent tal-brazzuletta li ġabilha dak ir-risq ħażin. Tajt il-Fred biex imur jistaħba. Tajdlu għal darba tnejn meta tara li ma marx jistaħba u taħodha miegħu. Il-leħen li qal li kien il-pulizija jinstema' jgħid.
Kollox sew, Fred.
Xiġifieri, int kollox sew, Fred.
Thank you.
smajtu?
L-ewwel siltiet minn L'Epouten Respectueuse ta' Jean-Paul Sartre.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selim Boħġar għal Campus FM.
Id-dram ikompli.